sot në katedralen e lumja Nën Tereza në Vaudez është kujtuar dita ndërkombëtare të smurve, që ndryshe një dhe dita Zojës së Lurdit. Në meshën e këntuar me këtë rast, udhëhequr nga i peshvi vendit i Zot Luçan Agustini në bashkëcelebrime me shtatë të tjerë, morën pjesë shumë besimtarë. Të ftuar të veçantë ishin të smurë nga të gjitha familjet e diocezës sonë, të cilët të shoqëruar nga meshtarët, motat përgjegjëse në famulli dhe nga të afërmet e tyre, kanë bashkëndar lutjet e tyre me besimtarët e tjerë, duke kërkuar Zotit ndihmë për t'i lehtësuar dhimbjet dhe vuajtjet e trupit. Në fillim të kremtimit, i peshvi është drejtuar në veçantitë të smurëve, që në bashkësinë e kishës është rezervuar për to një vend i veçantë. Gjendja vuajtjes në cilën jetoni dhe dëshira për të rifituar shëndetin sa i, ju bëjnë veçanarisht të ndjeshëm për vlerën e shpresës. Ai tha se në përkujtim të Zojës së Lurdit, po ju besoj ndërmjetësimet të Marisë, ajo ju ndihmon që ta forconi dhe pasuroni virtytin e shpresës, që të jepni një kuptim të ri vuajtjes. Edhe gjatë homelisë, i Zot Luçani drejtoi disa fjalë dhe mendime lidhur me mësimet e kishës, si dhe porosin të cilën na jep vetë Jezu Krishti, mjeku i shpirtrave tan, i cili diti t'ia kthej shumë kujt shëndetin e trupit. Duke përfunduar, i Zot Luçani kujtoi mesazhin dhe porosinë e Atit të Shenjtë, Papa Benedikti XVI, drejtuar të gjithë vëllezërve dhe motrave që vuajnë për ndonjë sëmundje. Një përshëndetje të përzemët u dërgon të gjitha atyre që ndihmojnë këto të sëmurë, siç janë i peshvit, meshtarët, personat e kushtuar Zotit, punonjësve shëndetësor, vullnetarëve dhe të gjitha atyre që përkushtohen me dashuri që të kurojnë të lehtësojnë vuajtjet e cilit do që është i prekur nga sëmundja. Edhe në lutjet që u drejtuan gjatë meshve, përveç u lutën për shëndetin e të smurve, qofshin ato të pranishëm apo edhe në shtëpitë e tyre, një lutje veçantë u drejtua edhe për meshtarin, misionarin italian Dom Antonio Sciarra, i cili ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore. Në fund të meshës, i peshvi i vendit ju dha bekimin e veçantë apostolik të Atit të Shenjtë të gjithë të pranishmëve, kryesisht të smurve. Pas meshës, Karitasi Diocezan i Sapës, bashkë me drejtorin e tij Don Simon Kullin, dhe vullnetarët shtruan një drekë vazore për të gjithë të smurët. Por në këtë ditë, i peshvi ka zhvilluar edhe mbledhjen me këshillin e konsultorëve, ku diskutuan gjendja baritore në diocezë, ku për fat keq gjendet në vështirësi për shërbim nga ana meshtarëve.